Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Maladi na kombo ya endometriose ezali kotungisa basi ebele na RDC. Maladi yango eyebanaka mingi mingi na pasi makasi pe kilikili na nzoto ya mwasi. Bilembo na yango ekoki kozala makila na masuba, kozanga mabota, nzoto kolemba-lemba, pe ba bilembo kilikili. Tolanda bongo professeur Dr. Emmanuel Nzaungoma, orazali président pe mokambi ya Fondation Daemi Berlin Fodab na Bokuse na micro ya Bero Matanda mopandisango ya Top Congo kuna na RDC.
Endométriose est une maladie moke y a la kamingi basi, eza katia matrice o epe sa kaba règle posoana soke keyi estika mosusu yango pe soki mosi amoni ba règle e sa lanet azomona pe ba règle estika posoana e keyi yango de sa la ba manifestation e bere nanzoto ba benga ango endométriose donc maladie ona ba benga ango endométriose
e ya kananini
ekoki koyebana te na cause moko o maladie wana eyelaka eza na ba facteur ebele babengiango ba facteur de risque mais cause na yango vraiment eyebani te ke non endométriose eza eloko boende esali ke mwasi ana azwa endométriose bafacteur oyo tobengi ba facteur de risque eza ebele eza na ndenge deja mwasi azalei na kati ne babengi ba facteur génétique kundenga ne azolia ndenge azali soki azosala exercice physique to te soki azokokonsome biloko oyo eza propre na santé te eza na ba toxine ebele akoki ki pe kozala exposé ao sala endométriose. Oui.
Est-ce que esilaka basalisaka yango?
Alors na mokili ezali na bakao ba décrire que maladie esili na sens nini po endométriose eyebani na problème oyo yango ezopose mingi mingi ba douleur na koluka kobota me ezo ya te. Alors na ba traitement mosusu eza na basi oyo bakoki kokende ntina komona makambo wana nyonso eli moi kasi mingi mingi ezali maladi moko tonangela yango na molai po babengi yango maladi chronique
eyelaka basi ya genre nini eske mwasi nyonso aza expose na maladi?
Basi na kote ya ba facteur de risque baza exposé presque bango nyonso entre 15 ans na 49 ans mingi mingi soki azomona kaka ba règle aza exposé ya kosala endométriose mais ezali na ba famille misusu basala yango koleka misusu oyo na yebi soki kolanda na nzela génétique kolanda na nzela ya exposition oyo toza nango na environnement pollution et tout ekosala na bakwin mrobo ya endométriose eza ebele na bakwin misusu endométriose eza moke mais mwasi nyonso aza exposé surtout basi oyo bazala mike mingi azokola molai baza mingi expose mpona endométriose na bafacteur misusu
en charge nango eza évalué na kwa.
Alors, ils n'ont pas si qu'on évalue la prise en charge de l'endométriose dans le terme et en bongo, parce qu'on n'a pas une maladie chronique. Donc, ils n'ont pas si qu'on évalue la prise en charge de l'hypertension, ils n'ont pas si. Parce que pendant qu'on y a déjà maladie, ils n'ont pas si qu'on a un moyen et belé. Yango wana na fondation tozote le melali kama mpo na ko aider basi bazo ba ba douleur na basi mususu ba na ba problème ba botali kolo ya endométriose disons le kolo ba pasti ko aider ba ko ye ba est ce que endométriose to eza ba bilo mususu ezo sala bongo pona o sala traitement fondation na biso ezali mingi pona ko développer technique moko ya cicaté ou meli nango kasi pona ko kotisa mo penda malamu na mboka eza o ba bengi endoscopie ko kende ko tala na nzoto moto pe ko kende ko opérer na ba condition mususu. Alors endométriose to moni esengeli to tale lango pe po ezo faire souffrir ba te bele kasi fondation eza na putain biso tozo kende kaka na ba mwa muke muke o nzambe azopesa biso na bato ya de bonne volonté yango totelemeli likambo yango mpona kosensibilize bato toya elongo mpona koede basi oyo bazoyoka bafasi wana bazwa solution.
Matondo na bino baso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi.